та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
New South Wales, Victoria мужид хичээлийн шинэ жилийг хэрхэн эхлүүлэх төлөвлөгөө гаргасныг одоо дурджээ. New South Wales мужийн засгийн газрын төлөвлөгөөгөөр сургуулийн багш ажилчид болон сурагчдад 7 өнөгт 2 удаа рат оншлуур олгоно. Дунд сургуулийн бүх сурагчид заавал маск зүүх ёстой бөгөөд 3 болон түүнээс доош ангийнханд маск зүүхийг зөвлөж байна. Эцэг их багш сурагчдад хүндрэл учруулахгүй тулд сургууль дээр халдвар гарсан үед сургуулийг хаахгүй. Сургууль дээр их хүний тоог аль болох цөөн байлгаж шаардлагатай гэж үзсэн спорт, урлаг зэрэг арга хэмжээний үеэр мэрэгжилтнүүд COVID-19-ийн дүрмийг баримтлан очиж болно. Сургуулийн өмнөх насны боловсролын салбарт мөн багш ажилчдад заавал маск зүүх ёстой бөгөөд рат оншлуураар анхааруулжээ. Можийн ерөнхий сайд энэхүү төлөвлөгөөгөө нямгаригт олон нийтэд танилцуулж, ерөнхийдөө 2021 оныхтой төстэй байх болно. Гэхдээ хүүхдийн орчин аюулгүй байхыг чухалчлан гэж хэлжээ. Хүүхдэд тань ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрсэн бол сургуульд явуулахгүй байхыг эцэг эхчүүдэд анхааруулж байна. Эхний шинжилгээгээр сөрөг гарсан ч шинж тэмдэг хэвээр байгаа бол хүүхдээ гэрт нь байлгараа, дахин шинжилгээ хийж, шалтгааныг олж тогтоосны дараа хичээлд нь явуулаарай гэж можийн эрүүл мэндийн газрын дарга хэлжээ. Сургуулийн орчинд халдвар тахах эрсдэл өндөрч түүнээс хамгаалах янз бүрийн арга бий. Хичээл эхлэхэд хөдөлгөөн нэмэгдэж, халдварын тоо нэмэгдэж болох ч бид түүний эсрэг нэмэлт вакцинжуулалтаа эрчимжүүлж байна гэж тэрээр мөн хэллээ. 4 сая рат оншлуурыг мужид даяар 3,000 сургуульд аль хэдийн хөргүүлсэн. Нэмж 6 сая оншлуурыг ирэх мягмар гараг гэхэд өгөх болно гэж мужийн боловсролын сайд Сара Мишель хэллээ. Эцэг эхчүүдэд сургуультайгаа холбогдож энэхүү оншлуурыг хэрхэн авах тухай ярилцаарай гэж мөн зөвлөж байна. Хичээлийн эхний өдөр эрэхтэй гэртээ өөрийгөө оншлохыг бүх сурагч болон багш нарт санал болгож байна. Дараа нь хичээлийн эхний улиралд 7 хоногт 2 удаа ингэж шинжилгээ хийлгэж байгаарэ гэж цайд хэлжээ. Хэрвээ хариу эрэг гарвал сургуулийнхаа удирдлагад мэдэгдэж мужийн эрүүл мэндийн газартаа бүртгүүлэх ёстой. Харин Виктория мужийн хувьд бүх багш нар нэмэлт тунгаа заавал хийлгэх ёстой болжээ. Мужийн засгийн газар бүх сургууль цэцэрлэгийн багш ажилчид бустер тунгаа хийлгэх ёстой хэмээн зарлалаа. Тэд ирэх 2-р сарын 25 гэхэд бустер тунгаа хийлгэсэн байх ёстой. Хичээлийн шинэ жилийн эхний улиралд сургуулиудад рат оншлуураар хангана. Бага болон дунд сургуулийн сурагчид, багш ажилчид болон цэцэрлэгийн ажилчид 2-7 хоног тутам шинжилгээ өгч байхыг зөвлөж байна. Тусгай хэрэгцээ сургуулийн багш сурагчид 7 хоногийн 5 өдөр рат оншлуураар өөрийгөө оншилж, за мөн тэднийг оншлуураар хангах ажлыг зохион байгуулах харуулжээ. Дунд сургуулийн бүх сурагчид заавал маск зүүх ёстой. 3 болон түүнээс доош ангийнханд маск зүүхийг зөвлөж байна. 14 сая оншлуурыг сургууль цэцэрлэгүүдэд тараах ба 6.6 саяын хичээлийн эхний өдөр гэхэд бэлэн байх болно гэж мэдгдсэн байна. Мужийн улсын болон баг төлбөртэй сургуулиудад 51,000 агаар цэвэршүүлэгчээр хангахар болсон. Хөгжмийн өрөө, дотор хооллох газар, ажилчдын өрөө зэрэг агаар муутай байдаг өрөөнүүдэд эдгээрийг суйрлуулах юм. 2-р сарын дунд гэхэд 5-11 насныхны 80% вакцинжуулахар зорж байна гэж мужийн дэд сайд Джеймс Мерлино хэлж байна. Энэ хүрээнд ирэх сард мужид даяар төрийн сургуулиудад 30 вакцины эмнэлэг байгуулах харуулжээ.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй. Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.